Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Ce trebuie să faceți legal în cazul în care copilul dumneavoastră a fost reținut de către celălalt părinte într-o altă țară decât cea în care și-are reședința? Aflați în rubrica de astăzi. Invitata noastră este doamna avocat Geta Lupu, specialist în dreptul familiei și președinte al Asociației Justiție pentru Minori, care ne va explica cum sunt tratate cazurile de răpire internațională de copii. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație.
Doamna avocat, concret, când putem vorbi de răpire internațională a copiilor de către unul dintre părinți?
Reglementarea răpirii internaționale a copiilor de către părinți intervine în mod specializat prin intermediul Convenției de la Haga din 1980, convenție la care au aderat 95 de state și care definește, de fapt, răpirea internațională a copiilor de către părinți ca fiind reținerea ilicită sau deplasarea fără consimțământ a unui copil de către unul dintre părinți, fără acordul celuilalt părinte, deplasarea pe teritoriul altui stat decât statul în care are reședința obișnuită copilul sau reținerea ilicită pe teritoriul altui stat. Deci când vorbim de răpire internațională a copiilor de către unul dintre părinți, vorbim de răpire, evident, dintr-un stat în celălalt, de aceea și răpire internațională.
Dacă un părinte se află într-o astfel de situație, ce demersuri poate face și unde se poate adresa pentru a-și recupera copilul?
Atât convenția la care făceam referire, cât și o altă convenție de la Haga din 96, completată mai nou cu regulamentul Bruxelles 3, actualizat numai departe de anul trecut, intrat în vigoare în august 2022, dau posibilitatea părinților ai căror copii au fost răpiți în sensul convenției de celălalt părinte, să se adreseze autorității centrale. Ce înseamnă autoritate centrală? Înseamnă o instituție stabilită prin intermediul convenției pentru fiecare stat aderent. În cazul României este Ministerul Justiției, care are un departament special și există inclusiv o procedură foarte standardizată care să permită tratarea cu celeritate, cu rapiditate acestor cauze. Deci să presupunem în concret că avem doi părinți cetățeni români și unul dintre dumnealor pleacă în excursie în străinătate cu copilul, rămâne acolo fără o justificare temeinică, o perioadă preocupantă peste termenul cu privire la care și-a dat acordul celălalt părinte să rămână în străinătate. Acum această perioadă preocupantă, este de discutat de la caz la caz, pentru că pot fi situații cu justificări temeinice care să determine prelungirea duratei în străinătate peste limita acordului dat de către unul dintre părinți. De aceea situațiile se apreciază de către instanțe, de la fiecare având particularitățile sale. Deci, având o astfel de speță în care unul dintre părinți pleacă în concediu și rămâne peste termenul cu privire la care a avut acordul cu copilul în străinătate, ce face părintele care nu are o justificare, un acord evident cu celălalt, se adresează autorității centrale în România, Ministerului Justiției, unde regăsește chiar pe site-ul Ministerului un link special cu formularele pe care trebuie să le completeze în vederea sesizării răpirii internaționale de minori, înscrierii, cererii și demarării procedurii în sensul convenției.
Care ar fi procedura mai departe, după ce se adresează Ministerului Justiției? Se ajunge la instanță și dacă da, la ce instanță? Ce instanță este competentă?
Da, în România, prin legea 369 din 2004, avem stabilită ca instanță competentă de prim grad Tribunalul București și instanță pentru calea de atac Curtea de Apel București, care judecă situațiile de răpire internațională de minori. Sigur, în fiecare stat, în funcție de organizarea teritorială și a instituțiilor judecătorești din statul respectiv, fiecare stat a avut obligația și are indicate instanțele în cadrul anexelor convenției, instanțele competente. Spre exemplu, dacă un copil român este transferat în Anglia, în funcție de regiunea în care se află, bine, acum am luat un caz care deja devine excepție, având în vedere ieșirea Regatului Unit al Marii Britaniei din Uniune, dar în Italia, spre exemplu, un caz foarte frecvent, instanța competentă poate fi Tribunalul pentru Minori din Roma sau Tribunalul din Florența, în funcție de regiunea în care se află minorul reținut.
Ce documente trebuie depuse la instanță?
La instanță documentele se depun deodată de la autoritatea centrală. Și ce documente sunt? În primul rând, părintele care solicită revenirea copilului pe teritoriul statului reședinței obișnuite trebuie să facă dovada că este părinte, deci actele de stare civilă care dovedesc filiația, și să facă dovada reședinței obișnuite pe teritoriul statului unde solicită returnarea copilului. Cum poate să facă această dovadă? Prin înscrierea la școală a copilului, printr-o adeverință de la primăria localității care atestă baza nucleului familial, prin dovezi ale activităților pe care le desfășoară copilul, ale integrării sale sociale, prin locuință, numărul de membri ai familiei la asociația de locatari, iată, poate fi o altă dovadă în completare.
Documentele acestea se depun la Ministerul Justiției.
Da, se depun la Ministerul Justiției în prima fază, dacă vorbim de România, sau se depun la alte autorități în celelalte state membre ale Convenției, în funcție de autoritatea indicată pentru fiecare stat în parte.
Ce se întâmplă cu copilul pe durata procesului sau până se lămurește toată această situație?
Ce se întâmplă cu copilul, la fel, variază de la caz la caz, pentru că în primul rând, pe lângă documentele pe care le-am enumerat anterior, părintele care sesizează o răpire va indica și de ce consideră el că se află în situația unei răpiri, spre exemplu, s-au întrerupt legătura de comunicare telefonică, e-mail, în altă manieră cu celălalt părinte și copilul, va indica și regiunea unde știe sau are indicii că ar putea fi copilul. Deci, iată, un alt înscris, chiar bilete de avion, dovezi ale cazării care erau rezervate acolo sau indicii privire la rude, alte persoane care urmau să fie în legătură cu minorul. Minorul, dacă autoritatea centrală din statul pe teritoriul care este identificat copilul, are ca obligație primordială, pe lângă identificare și verificarea condițiilor în care se găsește copilul. Și atunci, în funcție de condițiile constatate cu privire la copil, respectiv condiții locative, de viață, emoționale, context în care se află copilul, acesta este menținut în continuare în grija părintelui care l-a deplasat ilicit sau se poate dispune o măsură de protecție de urgență cu privire la copil. Aici, prin intermediul convenției, s-a stabilit posibilitatea autorităților centrale să obțină ajutorul imediat a tuturor celorlalte autorități publice implicate, spre exemplu, dacă ar fi un copil dintr-un alt stat reținut ilicit în România, ar beneficia imediat de o anchetă socială foarte atentă, un raport de evaluare a copilului, o identificare clară și o monitorizare din partea organelor de poliție de pe raza localității pe care a fost identificat copilul, de asemenea manieră încât să se dispună sau nu o măsură de protecție în funcție de situație.
Instanța din România, de exemplu, poate refuza înapoierea copilului părintelui aflat într-un alt stat sau invers se poate întâmpla? Instanța din străinătate poate refuza înapoierea copilului în România și în ce condiții?
Da, există această posibilitate prevăzută de convenție. Ea este indicată în dispozițiile articolului 13 al Convenției de la Haga și cazurile sunt denumite și cunoscute în doctrina de specialitate ca situații speciale care conduc la o hotărâre de neînapoiere a copilului, chiar așa e denumită hotărârea emisă de instanțele competente. Când poate emite o instanță, fie din România, fie din alt stat, o hotărâre de neînapoiere a copilului. Când există un refuz justificat al copilului, spre exemplu, pentru că și aici trebuie să facem o distinție clară, sunt beneficiari ai dispozițiilor și a procedurilor prevăzute de Convenția de la Haga și Regulamentul Bruxelles 3, minorii până în 16 ani, cei între 16 și 18 ani sunt beneficiari ai unor alte proceduri. Și atunci se pune problema audierii copilului și a importanței opiniei sale în funcție de maturitatea, discernământul său, care la fel este apreciat de la caz la caz. Și în principiu, practica a stabilit ca situații de neînapoiere sau situații în care instanța respinge înapoierea situațiile de risc grav enumerate. Ar putea fi riscul ca minorul să fie supus unui abuz sexual, situații din nefericire întâlnite în practica curentă, când un părinte înșeală vigilența celuilalt și pleacă peste limita convenită de ei pe teritoriul altui stat pentru că are indicii temeinice cu privire la un abuz și e, poate concomitent cu plecarea deja a depus o plângere de abuz sexual asupra copilului. Situațiile economice mai determină neînapoierea copilului pentru că un obiectiv al convenției este ca întoarcerea minorilor să aibă loc doar atunci când le este respectat interesul superior, interesul primordial al copilului, acela de a avea aceleași condiții de viață, același standard de mediu școlar, mediu de climat psihoemoțional în cadrul familiei. Dacă este periclitată situația lui sub aceste aspecte și există indicii clare, atunci se refuză înapoierea copilului sau dacă există o precarietate economică care sigur conduce la o multitudine de probleme pentru dezvoltarea armonioasă firească a copilului.
Radio Iași, în pas cu viața.
Sunt foarte importante precizările făcute de dumneavoastră, mai ales cele cu privire la dorința copilului, pentru că mereu vorbim despre interesul superior al copilului și trebuie întrebat și el dacă dorește să se întoarcă la părintele de la care a fost luat. Am văzut că au fost unele situații de-a lungul timpului în care, de exemplu, o mamă a fost abuzată de către tată și a copilul se întoarce în România, iar ulterior minorul este încredințat totuși tatălui. Ce poate face mama în astfel de situații?
Da, aveți în vedere într-un alt stat decât România, statul în care se află, pentru că, da, aici iarăși este un aspect de clarificat. Statul reședinței obișnuite al copilului, chiar dacă a fost deplasat de acolo, își păstrează competența pentru astfel de situații, cum ar fi hotărârea de încredințare, încă 3 luni de la momentul reținerii copilului în alt stat, chiar dacă copilul își schimbă domiciliul și se stabilește un alt domiciliu în celălalt stat. Și atunci ne aflăm uneori și în asemenea împrejurări. Ce poate să facă? În primul rând, trebuie să facă ceva și poate să facă ceva doar dacă se solicită înapoierea copilului. Altfel, îi recomandăm să îngrijească copilul în cele mai bune condiții și să stea să facă dovada preocupării firești față de creșterea și educarea copilului, pentru că orice timp se scurge în favoarea mamei sau a părintelui care este cu minorul și în favoarea minorului. Dacă se solicită înapoierea copilului prin intermediul autorităților centrale în baza hotărârii obținute în statul terț, atunci mama trebuie să valorifice dovezile abuzului exercitat asupra sa, astfel încât să dovedească, dacă este cazul și se impune, că un părinte abuzator nu poate fi un părinte bun, un părinte cu care e recomandat, la care este recomandat să se întoarcă copilul. Și aici iarăși trebuie să facem o distinție, pentru că nu neapărat întoarcerea copilului pe teritoriul statului reședinței obișnuite înseamnă plasarea copilului la părintele care a solicitat revenirea sa pe teritoriul acelui stat. Sunt situații în care copiii au trăit pe teritoriul unui stat, într-o familie extinsă, cu bunici, mătuși, persoanele care au îngrijit în mod special de ei și mediul în care erau integrați social, școlar, nu se rezumă strict la grija și interacțiunea cu părinții săi. Și atunci există și posibilitatea ca instanța, în funcție de împrejurări, să evalueze că este în interesul copilului să se întoarcă pe teritoriul statului de reședință, pentru că în statul respectiv, spre exemplu, pot exista suficiente garanții și măsuri cu privire la menținerea copilului într-un climat de siguranță sub toate aspectele, iar copilul să nu fie plasat la părintele care a solicitat întoarcerea, pentru că poate fi o răpire, dar poate fi o precarietate și în statul pe teritoriul care copilul e reținut. De aceea sunt deduse judecății instanțelor, nu sunt apreciate într-o manieră administrativă, doar pe baza unor formulare, s-a depășit termenul. Pentru că toate cazurile acestea au rațiuni care determină răpirea internațională de către celălalt părinte foarte particulare, de la caz la caz, și ele nu pot fi judecate în ansamblu, ci doar cu particularitățile cauzei.
Părintele care și-a luat copilul fără consimțământul celuilalt părinte și l-a dus într-un alt stat, poate să răspundă penal?
Da, există și această posibilitate ca conduita părintelui care a luat copilul să fie încadrată în sfera penală a infracțiunii, și aici, din experiența de până acum, știm că sunt state pe teritoriul căruia această răpire internațională este deja prevăzută ca infracțiune în sine, sau sunt state pe teritoriul căruia nerespectarea hotărârii de înapoiere a copilului imediat și în conformitate cu dispozițiile instanței devine infracțiune, și atunci aceasta determină la o punere în executare foarte eficientă a hotărârilor. Dacă ne gândim la România, atunci am putea fi în împrejurarea existenței unor elemente ale infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, infracțiune prevăzută de articolul 379 din Codul Penal, sau am putea avea elemente sau chiar toate elementele constitutive ale infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzute de 287 Cod Penal.
După cum spuneam și la începutul rubricii noastre, dumneavoastră sunteți și președintele Asociației Justiție pentru Minori. V-au solicitat ajutorul părinți care s-au aflat în astfel de situații, copiii le-au fost răpiți de foștii parteneri de viață și ați reușit să-i ajutați?
Da, am avut asemenea cazuistică. Chiar de curând am acordat consultanță unui caz în care o mamă cetățean român s-a transferat și a schimbat domiciliu în România din Grecia cu copilul dumneaei, și situația schimbării de domiciliu a fost considerată, interpretată de către tatăl copilului cetățean grec ca fiind o răpire internațională, deși cazul în sine este mult mai complex din punct de vedere procedural. Avem chiar hotărâri contradictorii pronunțate în același stat, în Grecia, o hotărâre prin care i s-a permis mamei deplasarea minorului în România, după care tot pe teritoriul Greciei s-a emis o altă hotărâre care stabilea autoritate părintească și domiciliu minor pentru tată pe teritoriul Greciei, și încă este în procedură acea cauză cu privire la care noi ca asociație am acordat o consultanță. Deocamdată în primă instanță s-a stabilit că nu suntem în prezența unui caz de răpire internațională și că există motive de neînapoiere a minorului. S-a pronunțat deja o hotărâre în primă instanță de neînapoiere pentru considerentele specifice acelei situații de familie.
Privește în viitor. Ascultă Radio Iași 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz.
înainte de a încheia rubrica noastră, aș dori să ne spuneți ce proiecte derulează în prezent asociația pe care o coordonați.
Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre proiectele noastre. Asociația Justiție pentru Minori a crescut foarte mult ca un copil iubit de către toți membrii săi și de comunitate în ultimii ani. Între proiectul prioritar al nostru este centre pluridisciplinare pentru minori și familie și aici dați-mi voie să vă ofer mai multe detalii. Suntem singura asociație din România care am înființat în concret primul centru pluridisciplinar pentru minori și familie la Iași. Suntem în amenajarea centrului și ca spațiu fizic în momentul acesta. Ce înseamnă proiectul centru pluridisciplinar pentru minori și familie? Înseamnă concretizarea viziunii asociației de a pune în același loc, fie că vorbim de un spațiu virtual, fie că vorbim de spațiu fizic, a unei echipe de specialiști, psihologi, avocați, mediatori, asistenți sociali, care să ofere consultanță cazurilor de litigii de familie care implică și interesul minorilor. De ce am decis noi să constituim o echipă și să facem abordarea acestor cazuri în maniera de consultanță pluridisciplinară? Pentru că experiența noastră a membrilor din fiecare dintre aceste profesii pe care le enumeram ne arată că această cazuistică are nevoie de consultanțe diferite concomitente, pentru că litigiile de familie, chiar în ultima conferință din 17 martie anul curent discutam, au o pondere 80% au rațiuni emoționale. Și atunci nu putem să soluționăm aceste litigii realmente, eficient, doar cu instrumente juridice. Iată, implicarea psihologului, evaluarea, consilierea pe care poate să o facă pe durata litigiului în scopul soluționării sale și ulterior este foarte importantă. De asemenea, o proporție importantă în elementele care generează astfel de litigii o au și factorii sociali și atunci evaluarea unui asistent social, având în vedere că asistenții sociale acum își desfășoară profesia și ca liberi profesioniști în România și avem o colaborare cu Colegiul Asistenților Sociali foarte bună, este la fel importantă și o monitorizare pe parcursul soluționării cauzei sau ulterior sau chiar anterior demarării unei inițierii unei ca unui litigiu de minori și familie. Mediatorul are un rol important pentru că este cel care poate ajuta părțile să genereze o soluție în concordanță cu nevoile lor, dându-le o soluție, ajutându-i să-și găsească soluția cea mai potrivită, iar cu sprijinul juridic această soluție să fie și în parametrii drepturilor și obligațiilor fiecărei părți implicate. Astfel că întotdeauna când vorbim de litigii de minori și familie, e necesară echipa. Acest model cu echipă pluridisciplinară deja este funcțional, avem modele de bune practici în alte state, în Spania, în Anglia. Sunt centre pluridisciplinare care pot reprezenta și spații în care să aibă loc întrevederile între părinți și copii atunci când situația conflictuală a degenerat în mediul lor familiar și se dispun întrevederi supravecheate. Sunt spații în care se poate realiza o evaluare a cauzei și stabili un program individualizat în funcție de elementele caracteristice ale litigiului respectiv.
Din păcate nu mai avem timp, dar vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre proiectele Asociației Justiție pentru Minori. Doamna avocat Geta Lupu, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studioul nostru.
Vă mulțumim și noi și revenim cu plăcere de fiecare dată, mai ales că acum pregătim și surprizele de 1 iunie pentru copii, despre care sperăm să avem posibilitatea să vă povestim. Mulțumim din nou!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!